саат 7 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бүгүн 6 декабрь, ишемби. Таңкы Азаттык программасын сунуш кылып, Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, саламатсыздарбы? Бул берүүбүздүн акыркы кабарларды президент Бакиевдин кеңешчиси Үсөн Сыдыковдун кызматынан кетиши тууралуу апта окуясы берүүсүн, Россиянын Кантагы авиабазасынын ишмердигин текшерүү жөнүндө баяндаманы, борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, ажылык зыяраттын башталышы жана Орус православ чиркөөсүнүн башчысы Алексей Экинчинин дүйнөдөн кайтканына байланышкан баяндамаларды, ошондой эле талант тагдыры түрмөгүнүн төкмө акын Ашыралы Айталиевге арналган музыкалык берүүнүн уландысын угаласыздар. Адегенде болсо, айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмунун угуп алыңыздар. Кечээ Орус православ чиркөөсүнүн башчысы патриарх Алексей Экинчи дүйнө салды. Алексей кечээ эртең менен Москванын четиндеги резиденциясында 79 жаш курагында көз жумду. Патриарх көп жылдардан бери жүрөк оорусуна жабыркап жүргөн, ал дүйнөдөгү эң ири православ чиркөөсүн 1990 жылдан бери жетектеп келген. Россиянын президенти Дмитрий Медведев демалыш күндөргө пландалган Италиядагы сапарынан баш тартканы жатат. Өкмөт башчы Владимир Путин болсо Алексей Экинчинин өлүмүн чоң жоготуу деп атады. Россия менен Индия бир нече келишимдерге кол коюшту. Аларга ылайык, Индиянын Куданкулам ишканасында жаңы ядролук реакторлор курулмакчы. Рособорон экспорт компаниясы болсо Индияга 80 даана тигучак сатмай болду. Беларусьтун борбордук банкы калган банктарга паника жараткан кардарлар жөнүндө милицияга кабарлап турууга кеңеш берди. Өлкө бийлиги дүйнөлүк финансылык кризистен Беларусь экономикасы жапа чекпегенин ырастаганы менен Минск эл аралык валюта фондусунан 2 миллиард доллар насыя сурап кайрылган. Өзбек парламентинин өйдөгү палатасы Сенат төмөнкү палатадагы орундардын санын көбөйтүү жөнүндө резолюция кабыл алды. Ошентип палатада мурда 120 депутат болсо, эми 150 болуп калмакчы. Парламенттин маалымат кызматынын кабар лоосуна караганда 135 депутат шайланат, калган 15 орун Өзбекстандын экологиялык кыймылынын өкүлдөрүнө тиймекчи. Кытай менен Россия эмдиги жылы Марска зонд жиберүүнү көздөшүүдө. Кытайдын маалымат каражаттары жазганына караганда 2 изилдөөчү сателлит кызыл планетанын жана майда жандоочуларынын сүрөттөрүн тартып келишет. Анын алдында эле АКШнын космос агенттиги NASA Марска миссиясын жиберүүнү 2 жылга жылдырылганын кабарлаган. Техникалык себептерден улам илимий лабораторияны Марска 2011 жылы гана жөнөтүү мүмкүн болмокчу. Миссия планетадан жашоонун белгилерин издөөнү максат кылат. Сиздер эл аралык кабарларды уктуңуздар. Азыр болсо Аманбек Дилденбай Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырат.
Кутман таңыздар менен. Кыргызстандын жаңы саясий системасынын концепциясы президентке кечээ жолдонду. Бул тууралуу элдик курултайдын катышуучулары билдирүү таратты. Анда президент мырза, 2008 жылы 29 ноябрдагы элдик курултайда кабыл алынган акыйкаттыкка жол жаңы саясий системасынын концепциясын жана резолюцияны сизге жолдойбуз деп көрсөтүлгөн. Элдик курултайда аталган концепция жана резолюция боюнча бийлик чечкиндүү чара көрүүсү. Эгерде буга маани берилбесе, март айында бийликке каршы ар кандай нааразылык акциялары башталары каралган. Кыргызстандан BBC үн алгысы улуттук каналдан угулбай калды. Бул тууралуу BBC'нин Бишкек бюросунан тастыкташты. Маалыматка караганда, BBC үн алгысынын кыргыз, орус кызматынын программалары УТРКнын FM жыштыгынан берүү токтотулган. Мунун себептерин чечмелөө үчүн BBC'нин Батыш Азия боюнча бизнести өнүктүрүү менеджери Жемма Хеймандын Бишкекке келүүсү күтүлүүдө. Кыргызстанда BBC'нин орус кызматы 1994 жылдан баштап, кыргыз кызматы 1996 жылдан бери FM жыштыгында УТРКдан обого чыгып келген. Улуттук телерадио корпорациясынан BBC'нин программалары 1 декабрдан баштап обого берүү токтотулган. Кечээ Бишкектеги Максим Горкийдин эстелигин жанында УТРКнын 20 чакты кызматкери нааразылык акциясын улантышты. Алар улуттук каналдын жетекчиси Мелис Эшимкановдун кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Аларга Топчубек Тургуналиев жана башка коомдук уюмдардан келишип, 10 декабрга чейин Эшимканов кызматтан алынбаса нааразылык акциясын колдоп кошо чыгышаарын билдиришти, дейт пикеттин катышуучусу Бейшенбек Бекешев. УТРКнын жетекчиси Мелис Эшимканов болсо, реформага каршы топтун нааразылык акциясы негизсиз деген пикирде. Президентке импичмент жарыялоо боюнча өнөктүк уланууда бул тууралуу билдирген коррупцияга каршы кыймылдын лидери Назарбек Нишановдун айтымында президентке учурда 110 000 ашуун кол топтолду. Бул иш чара боюнча 300 000 колду топтоо боюнча бүт аракеттер көрүлүүдө. 1-декабрда баштамакчы болгон нааразылык акциясын токтотконубуздун себеби эгерде чындап эле бийликти алмаштыра турган элдик көтөрүлүш башталса биз кошулабыз деп күтүп жатабыз, дейт Нишанов. Мекеге зияратка барган кыргызстандык бир кыз кайтыш болду. Бул тууралуу зияратка баруучулардын Мекедеги штабынын башчысы Мамбетасан Ажи Ибраев кечээ Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Ош шаарынан оорукчал жаш кызды ата энеси ажылык сапарга чогуу алып барышкан. Ата энесинин макулдугу менен кыздын сөөгү Мекеде коюлду. Буга чейин зияратка барышкан Кыргызстандын 4 атуулуу кайтыш болуп, маркумдардын ага туугандарынын уруксаты менен алардын сөөгү дагы Мекеде коюлган. Кечээ президент Курманбек Бакиев Курман айт байрамына карата куттуктоо жолдоду. Куттуктоодо ислам дининдеги салт катары Курман айт ак ниеттүүлүккө, кечиримдүүлүккө, имандуулукка чакыраары, жокко чөкпөй, маркумдарга Куран түшүрүп, тазалык жана мээримдүүлүк менен жашоого үндөгөн маанилүүлүгү айтылат. Кыргызстанда Курман айт 8-декабрда майрамдалып, эртең менен айт намазы Бишкектин эски аянтында окуларын мусулмандар диний башкармалыгынын маалымат катчысы Асан Саипов билдирди. Кечээ аларча көрүштөндө белгилүү кыргыз актёру Советбек Жумадыловдун бейитине эстелик коюлуп, ага маркумдун ага туугандары, кесиптештери, жердештери жана анын талантына таазим кылгандар чогулду. Айкелди Ысык Көл облусунун эли жана администрациясы көтөргөн. Советбек Жумадылов 1938-жылы 5-декабрда Ысык Көл облусунун Тепке айылында туулган. 1953-жылы Ташкенттеги театралдык жогорку окуу жайын аяктап келип, кыргыз драма театрында чыгармачылык жолун баштап, көптөгөн спектакльдерди жана кинотасмаларда башкы каармандардын образын жараткан.
Аманбек Дилденбай Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Азыр болсо Али Абдыкадырова бүгүнкү аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Бүгүн 6-декабрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Жалал Абад, Ош Баткен, Чүй, Талас өрөөндөрүнүн кээ бир аймактарында туман каптайт. Сыдырым жел жүрөт. Ысык Көлдүн батышынан муздак шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй, Талас тубандарында 2-7 даража, Жалал Абад, Ош өрөөндөрүндө 11-16, Баткен аймагында 7-12, Ысык Көл облусунда 3-8 даражага жылуу. Нарын аймагында 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылыйт. Борборубуз Бишкекте жамгыр жаабайт, туман түшүшү ыктымал. Сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы 5-7 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Тыкадырова, Бишкек.
Өтүп бараткан аптада президент Курманбек Бакиев кеңешчиси Үсөн Сыдыковту жаш курагына байланыштуу эс алууга кетирди. Коомчулукта Сыдыковтун Ак үйдөн кетиши менен ага удаалаш жаңы Кыргызстан партиясынын оппозициялык күчтөр менен сүйлөшө башташы жана президенттин коомдук палата түзүү тууралуу жардык чыгарышы бир катарда талкууга алынууда. Апта окуясы түрмөгүндө Үсөн Сыдыковтун саясаттыгы оорду тууралуу сөз болот. Микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ошентип, Үсөн Сыдыковду президент Курманбек Бакиев эс алуу маалы келдип, 2-декабрда төшүнө 3-чү даражадагы Манасор зенин тагып, жылуу жумшак эс алууга узатып койду. Президенттин басма сөз кызматынын билдиргенине караганда, Үсөн Сыдыков өзү дагы коштошуу жолугушуусунда президент Курманбек Бакиевдин саясатын дайыма колдоп келгендигин, мындан арта колдой тургандыгын билдирди. Кыргызстандын коомдук саясий чөйрөсүндө Үсөн Сыдыков тажрыйбасы мол, таасири күч, айлакер жүрүштөрдү жасоого жөндөмдүү, алчытаасын жеген саясатчы катары саналат. Аскар Акаевдин бийлигинен ыдык көргөн Сыдыков айрыкча 2005-жылкы март инкылабынын алдында улут башына бир кишини сүрөөгө саясий күчтөрдү макулдатып, Курманбек Бакиевди алдыга чыгарууга олуттуу салым кошкону айрыкча көп айтылып келатат. Лица гезитине мурда берген интервьюсунда Сыдыков, Текебаев, Мадумаров, Бекназаров баштаган 17 саясатчынын ичинен Курманбек Бакиев президенттикке тандалганын белгилегени бар. Март инкылабынан кийин президенттик администрациянын башына барган Үсөн Сыдыков кадр саясатын жүргүзүүдө президентке олуттуу таасир эткен деген кеп саясий чөйрө үчүн жаңылык эмес. Ага кошумча ар кандай көшүк артындагы оюндар, Өмүрбек Текебаев баштаган оппозицияга каршы уюштурулган ар кылы чыр чатактуу иш чаралардын, жер басып алуулардын артында дал ушул Үсөн Сыдыков бар экендиги кезинде оппозиция койгон башкы дооматтардын бири болгон. Ушул өңдүү дооматтар менен коштолгон коомчулуктун кысымы кийинчерээк Үсөн Сыдыковдун администрация башчылыгынан кеңешчиликке которулушун шарттаган. Мындай дооматтардын бардыгын Үсөн Сыдыков маалымат каражаттарына берген интервьюларында төгүндөп, Атыгүл администрация башчысы кезинде элица гестине пенсияга кетүүдөн коркпой тургандыгын, инкылаптын убагында жаңы бийликтин айланасында кадр аз болсо, азыр алардын саны жетишерлик экенин, президент администрация башчылыкка чекесинен тандап коюу баларын белгилеген жайы бар. Үсүн Сыдыковтун кеңешчиликтен эс алууга өз каалоосу менен кетиши үлгү болчу көрүнүш экенин, мунун артынан кандайдыр бир саясат издөөгө негиз жоктугун президенттин маалымат катчысы Нурлан Шакиев да азаттыкка билдирген болчу.
Эми биринчиден бул жерде эч кандай сенсация жок, эч кандай саясат жок. Болгону Үсүн Сыдыков өзүнүн жашы пенсия курагына жеткенин, ушу 65 жаштагынын эми кары болгондон кийин аксакал болгондон жаштардан орун талашпайын деген максатта муну бир эки айдан бери эле ошондой сөзүн мындай айтып калчу. Мен жеке мага да бир эки жолу айткан ушундай деп чечип атам депчи. Анан ушул президент Германияда баягы дарыланганына байланыштуу убакыт созулуп кетип окшойт, ошодон кийин келип сүйлөшүп анан өз каалоосу менен ушундай арызын жазып
деген оюн билдирди Нурлан Шакиев. Антке менен Үсөн Сыдыковтун ак үйдөн кетиши коомчулуктун көңүлүн бурдурбай кое алган жок. Маселен, инкылаптан кийинки бийликке Элдеш Киз оппозицияга чыкканын алгачкылардан болуп жарыялаган саясатчы Өмүрбек Текебаев бул маселеге Хан сарайдагы саясий кармаштардын туундусу катары карады.
Ушул чалыштын курмандыгы, кезектеги курмандыгы деп мен карайм. Албетте, отставкага кетүүнүн формасы ар кандай болот. Исмаил Исаковдукундай өз ыктыяры менен Үсөн Сыдыковдукундай же Азымовдукундай чатак менен дегендей, бирок маңызы эле президентте бирдиктүү команда жок. Ал жерде бир нече топ келишкис күрөшүп атат. Алар Кыргызстандын келечеги үчүн көз караш деп айта албайм, президентке ушул таасир үчүн күрөшүп атышат,
дейт саясатчы Өмүрбек Текебаев. Ушул эле мезгилде саясаттануучу Марат Казакбаевдин оюнда президент Бакиевке азыр Үсөн Сыдыковдун да ал негиздеген Жаңы Кыргызстан партиясынын да муктаждыгы жок. Мунун себебин талдоочу президент өз партиясын түзүп алгандыгы менен байланыштырат.
Ак жолду уже курганда өзү айтпады, ак жол партия чыкты, мен лидер болом деп чапы. Жаңы Кыргызстан эле керек жок болуп калды. Ошондон уже конфликт чыгып баштады да. Анча көп укпай эле Үсөн Сыдыков өзүнүн ишин кылды, булардын кадрын кетирип Үсөн Сыдыков өзүнүн кетирди да. Менин оюмча уже Жаңы Кыргызстан бийликке деле керек жок болуп калды, именно Бакиевкечи.
Талдоочунун божомолунда Үсөн Сыдыков башында турган Жаңы Кыргызстан конструктивдүү оппозициянын катарына кириши толук ыктымал.
Умеренный конструктивдик оппозиция болушат да, булар экөө окшобой. Прогноз боюнча ушу Жаңы Кыргызстан эми оппозициялык партия болот го, ушу президенттин курсуна каршы болуп критикалар кылат го и возможно ушу меморандумга кошулат го.
Партиянын буга чейинки бийликтен кеткен лидерлери Исмаил Исаков, Марат Каипов партиянын атынан өкмөттөн кызматтан кетишин талап кылып, мамлекеттик менчик энергетика саясаты боюнча бийликти кескин сындап чыгышкан. Үсөн Сыдыков кеңешчилик кызматтан кетери менен Жаңы Кыргызстан партиясы акыйкат үчүн кыймылы баштаган бириккен оппозиция менен да Элдеш Киз элдик революциялык кыймыл менен да сүйлөшүүлөрдү баштады. Бул кадамдар Үсөн Сыдыковдун кызматтан кетишине байланышы бар жок экендигин башкы лидер өзү дагы, партиянын калган лидерлери дагы тастыкташа элек. Лидерлер ортосунда ишара макулдашуу болгон болбогону да азырынча жабык бойдон калууда. Бул аралыкта элдик революциялык кыймылдын лидерлеринин бири Топчуек Тургуналиев Жаңы Кыргызстан менен Сыдыковду бирге карауга болбой тургандыгын эскертти.
Эми Үсөн деген неме үч доордон бери бийликте келатат да. Коммунисттик доордо, Акаевдин доорунда да бийликте жүргөн, бул Бакиевдин доорунда дагы бийликте жүрдү. Балдары, туугандары бүтүндөй бийликте, чоң экономикалык бийликтердин колунда турат. Ошондуктан эми Үсөн Сыдыков менен Жаңы Кыргызстанды Жаңы Кыргызстан деген Үсөн Сыдыков, Үсөн Сыдыков деген Жаңы Кыргызстан деп билбеш керек. Ооба, бул дыйкандар партиясы катары, агрардык партия катары түзгөн, кийин анан Жаңы Кыргызстанга айланды. Бирок дагы партияны түзгөн киши болсо дагы бүтүндөй партия анык эмес да. Ошондуктан биз кече эле сүйлөштүк ошо Исмаил Исаковдор менен, булар ошо жакында буну аныктайт го,
дейт Топчуек Тургуналиев. Ушул эле мезгилде Үсөн Сыдыковдун Ак үйдөн кетишин коомдук палата менен байланыштырган пикирлер да чыгууда. Инкылапчы саясатчылардын бири Анвар Артыков Үсөн Сыдыковду партиядан да саясаттан да кетет деп ойлобойт. Анын пикиринде Сыдыков бардык тараптар менен бирдей мамиле түзүүгө, бийликтин кычыгына тийбегенге, ал аркылуу өзүнүн байлыгын, балдардын кызматын коргоого аракет кылат. Бул жагынан алганда анын коомдук палатага болгондо да андагы таасирдүү орундардын бирине барышын жокко чыгарбайт.
Коомдук палата бул баягы Россияда коомдук палата эмес да биздеги. Бизде бул Акаевдин доорунда башталган түзүлчалардын баягы жыйынын закондаштырып, силерге бир айлык төлөп, маан төлөп түзүлүп аткан бир орун берилди. Ал жерге сөзсүз бакыйтты пайгамбарды көрсөтө турган, бакыйтты мактата турган кишилер келет. Эми ошолордун башында усаз диктип калышы мүмкүн. Мен андай менен жокко чыгара албайм андай идеяны.
Бул саясатчы Анвар Артыковдун пикири болду. Ал эми Кылым Шамы бий өкмөт уюмунун башчысы Азиза Абдрасулова болсо, Сыдыковдун бийлик сегесинен кетишинен чоң саясатта олуттуу өзгөрүү болуп кетет деген ойдон алыс.
Менин оюмча бул саясат деген ушундай бир кимдир бирөө келет, кимдир бирөө кетет. Анан кээ бир адамдар кеткенде орду бир топ жоктолуп, орду сыйпалап таппай ошол болгондо дегендей. Ал эми кээ бирлери байкалбай эле келип, байкалбай эле кетип калып атат. Мынакей мындан бир 10 жыл 15 жыл мурун аябай чоң фигура болуп жүргөн Апас Жумагулов, Аскар Акаев, Медес Шеримкулов мына бүгүнкү күндө орду билинбегендей эле саясат алар мурда кийин болбогондой эле мисалы үчүн могу Мира Жаңгарачева деле акырындап барып унутулуп кетет экен. Эми унутулбаса дагы эми ордун башка кийинки келген муундар толуктап ошондой болуп кетет экен да. Анан мен ойлойм акыркы Үсөн Сыдыков администрация башчылыгынан кетип баягы расмий түрдө президенттин кеңешчиси болуп калгандан кийин Үсөн Сыдыковдун мындай саясатта өтө чоң бир нерселерди көтөрүп чыгып деле байкалган эмес да. Менин пикирим ошондой. Бирок ошого карабастан Үсөн Сыдыков баягы түптөгөн, жетектеген Жаңы Кыргызстан партиясы өзүнүн саясаттагы азыр бүгүнкү күндө орду бар. Мен ойлойм бул бүгүнкү күндө Үсөн Сыдыков өзү кетип калган убакта дагы саясаттан партиясы саясатта кала берип, партиясы ошонун өзүнүн жок экендигин ордун толуктай берет деген ойдомун. Себеби партиясында мына Исмаил Исаков сыяктанган күчтүү саясий лидерлер бар
деген оюн билдирди Азиза Абдрасулова. Учурда жаңы Кыргызстандын ишмердүүлүгүн активдүү жүргүзүп жаткан баш катчы, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков Азаттыкка берген интервьюсунда партиянын негиздөөчүсү мындан ары эмне иш кыла тургандыгын өзү гана чечерин белгилөө менен чектелди.
Эми мындан кийинки кадамдары эмне кылышы өзү билиш керек. Мен ал киши менен кече жолукканга мүмкүнчүлүк болбой калды. Мындан кийин жолуксак ал маселени тактап аны өзү дагы айтса керек.
Саясий чөйрөдө Үсөн Сыдыков жана анын партиясынын айланасында мына ушундай маанай түзүлүп турганы менен саясий ишмер өзү коомчулукка өз пикирин айта элек. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Келерки аптага чейин аман болуңуздар.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Россиянын эсептөө палаталары кант авиабазасынын акыркы 2 жылдагы ишмердигин текшерип, жыйынтыгын кечээ эсептөө палатасынын жабык эшик артында өткөн коллегиясында чыгарды. Бирок текшерүүнүн жыйынтыгы жана кабыл алынган чечимдер тууралуу маалымат берилген жок. Ал эми Россиялык маалымат каражаттары Россия авиабазасы үчүн каражатты алдыдагы 2 жылда көбөйтөөрүн жазып чыкты. Бул тууралуу сөздү Бүбүкан Досалиева улантат.
Орусия Кыргызстандын аймагына 2003-жылы жайгаштырган авиабазасын бул өлкөнүн эсептөө палатасынын төрагасынын орун басары Александр Семикаленник баштаган 3 аудитору менен Кыргызстандын эсептөө палатасынын мамлекеттик башкы инспектору Куанычбек Карабаев жетектеген тобу бир убакта текшеришти. Эсептөө палатасынын төрагасы Искендер Гайыпкуловдун Азаттыкка билдирүүсү боюнча текшерүүдө негизинен базанын иштешине негиз берген макулдашуунун аткарылышы каралды.
Убакыт өтүп жатпайбы? Биринчи келишим 2003-жылы түзүлгөн да. А бүгүн уже мына тарифтер өзгөрүп жатат, коммуналдык сууга боюнча башка лимиттер өзгөрүп жатат. Ошого карап бүгүнкү күндүн керектүү өзгөртүүлөр киргизгиле деген сунушту бердик да. Тиги асынан Россия өзүнүкүн карады да. Ал жерде алардан деле эч кандай бир мындай бири бирибизге баягы мамлекетке койгон претензия жок да. боюнча баары эле аткарылып жатат. Азыркы күндө баалар өзгөрүп атпайбы? Ошо маселелерге ылайыктап өзүңөрдүн келишимдерди сунуш бердик, карап чыктылар деп. Нарушение финансовый башка маселелер жок.
Деген Искендер Кайыпкуловтун билдирүүсү боюнча текшерүүдөн кийин кызмат көрсөтүүлөрдүн акысын азыркы учурдагы бааларга жараша өзгөртүп, авиабазаны жайгаштыруу тууралуу макулдашууга толуктоолорду киргизүү тапшырмасы Коргоо министрлигине берилди. Орусиянын авиабазасы Кантка жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттердин чечими менен 2001 жылы түзүлгөн Борбор Азиялык жамааттык ыкчам күчтөрдүн бир тобу катары жайгаштырылган. Азыр ал жерде 300 жакын аскерий жана техникалык кызматкер иштеп, Су 25 тибиндеги 5 аскерий учак, L 39 тибиндеги машыгуу жүргүзүлчү 4 учак жана Ми 8 MT маркасындагы 2-2 кучма бар. Орусия базаны каржылоо үчүн жылына 5 миллион долларга жакын каражат бөлүгү менен аскерлери социалдык үйгөйлөрдүн чечилбегенине нааразы болгон учурлары бар. Ошондуктан Орусия 2009-2010 жылдар үчүн мурдагы каражатты 2 эсеге көбөйтүп, эми жылына 1 миллиард 700 миллион рубль бөлөөрүн орусиялык маалымат каражаттары кабарлашты. Кант авиабазасы менен Манас аэропортундагы америкалык авиабазанын ишмердигине байкоо жүргүзгөн бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтоюм Үмөталиеванын айтымында, Кант авиабазасынын турушу жергиликтүү элге да экономикалык пайда алып келип жатат.
Экөөнү салыштырып көрсөк, Кант базанын маселеси ачыгыраак. Кандай территория, канча гектар жер келишимде кол коюлганы бар. Ошол жердеги иштеп жүргөн адамдардын Кыргызстан закону боюнча жоопкерчилиги бар экени да жазылып чыккан. Былтыр 10 миллиондон ашык киреше биздин бюджетке келген каражатты мен былтыркысын билем. Экинчиден, бул база Чүй региону социалдык жактан бир топ көмөктөшүүлөрдү көрсөтүп атат. Авиабаза Гаси боюнча андай келишимде эч бир пункт жок. Биз ушул кезге чейин бир киши, бир эксперт бул базанын ичине кирип көзөмөл жүргүзүү процессине катышы элек. Айырмасы ушунда,
дейт Токтоюм Үмөталиева. Антке менен чет элдик авиабазаны өз аймагында жайгаштырган Кыргызстан дүйнөдөгү араздашкан ири өлкөлөрдүн калабасына калышы мүмкүн деп аларды чыгарууну талап кылган акциялар көп жолу болгон. Айрыкча америкалык базаны чыгаруу маселесин такай көтөрүп, бул боюнча сотко да арыз берип жүргөн Сергей Радонежский жана Айкөл Манас фондусунун мүчөсү Игорь Трофимов эртеби кечпи бул базаны чыгаруу зарыл деген ойдо.
Не должна быть в Кыргызстане ни той базы, ни этой.
Кыргызстанда тиги да бул да база болбош керек. Кыргызстан эч кимден коркунуч келет деп күтпөй, бардыгы менен сый мамиледе болушу керек. Кыргызстанды булар өз кызыкчылыктары үчүн пайдаланып туруп, чыныгы коркунуч келсе карабай коюшу толук мүмкүн,
дейт Игорь Трофимов. Бирок кыргыз өкмөтү америкалык авиабазаны эл аралык терроризмге каршы күрөшкөн дүйнө коомчулугуна колдоо иретинде жайгаштырып, согушчул саясатка каршы экендигин билдирип келет. Бүүкан Досалиева, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Улан Алымкулуулу алып барат.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна 2010 жылы төрагалык кылуучу Казакстан буга чейин алган милдеттенмелерин канчалык аткарып жатканы, өлкөдөгү саясий куугунтуктуулар менен адам укуктарынын абалы Хельсинкиде талкууланды. Бул жерде эки көгерген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин кеңешмеси өтүп, бирок жыйынтыктоочу декларациясыз аяктады. Өзбекстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу түрдө жабууга барды. Түркмөнстанда Еврошаркеттин Борбор Азияга карата стратегиясында карылган маселелер боюнча кеңешме өттү. Алардын эң орчундуусу суу көйгөйлөрү. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Оол аймактын апта ичиндеги айрым жаңылыктары тууралуу. Казакстанда өлкө сенаты президент Нурсултан Назарбаевди Казакстандын эмгек баатыры наамына көргөздү. Бул идеяны биринчи ирет өткөн аптада өлкөнүн билим берүү жана илим министри сунуш кылган эле. Эми бул чечим мыйзамдык күчкө ээ болуш үчүн парламенттин төмөнкү палатасы мажилисте колдоо табышы керек. Айрым саясий аналитиктердин көз карашында президенттин мамлекеттик жогорку сыйлыкка көргөзүлүүсү совет доорундагы салтты эске салып турат. Түркмөнстанда өлкө ичиндеги диссиденттердин парламенттик шайлоо катышуусуна жол берилген жок. Шайлоо 14-декабрга белгиленген. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун түркмөн кызматынын маалыматына караганда Сазак Дурдумуратов жана Курбандурду Дурдукалиев сындуу эки адамдын талапкерлиги мыйзамдын жол жоосу аткарылганына карабай четке кагылган. Бул тууралуу Азаттыкка парламенттик шайлоого талапкер болого умтулган активисттердин өздөрү билдиришкен. Казакстанда ички паспорттор боюнча жаңы эреже жарандардын тынчтанышын жаратууда. Жаңы мыйзам боюнча Казакстандын юстиция министрлигинин билдиргенине караганда жарандар дарегин алмаштырган сайын, болбосо алар жашаган көчөнүн аты алмашкан учурда да ички паспортун же айди картын алмаштыруусу абзел. Азаттыктын казак кызматы Астана тургундар арасында жүргүзгөн бейрасмий сурамжылоо, алардын көбү мындай эрежеге нааразы экенин көргөздү. Түркмөнстандын борбордук банкы чет өлкөдөн окуусу келген студенттерге насыя берет. Бул тууралуу расмий чечим быйыл сентябрь айында эле кабыл алынганы менен Түркмөнстандын борбордук банкы ушул аптада гана билдирди. Банк өкүлүнүн Азаттыктын түркмөн кызматына айтканына караганда насыянын 3% төмөн өлчөмү студенттин каржылык муктаждыгына жараша болот. Мурдагы президент маркум Сапар Мурат Ниязов мындай насыяларды 2000-жылдын башында эле кыскартып салган. Орусия гастарбайтерлерге же конок жумуштарга берилген квотаны 50% чейин кыскартышы мүмкүн. Бул тууралуу премьер министр Владимир Путин теледен эл менен өткөргөн суроо жообу учурунда билдирди. Орусиядагы 10 миллиондой келген жумуштун орчундуу бөлүгүн борбор азиялыктар түшөт. Өзбекстанда башкарган Ташкенттин милициясы диний экстремизмге тиешеси бар деген жөө менен 28 аялды камакка алды. Ташкент милициясынын атын атабоон өтүнгөн өкүлдөрдүн Азаттыктын өзбек кызматына билдиргенине караганда камакка алынган аялдардын экөөсү тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясынын лидерлери. Ал эми камакка алынган аялдардын калгандары да мурда Хизбут Тахрирге тиешеси бардыгы үчүн соттолгондорго байланышы бар. Булар борбор Азиянын апта ичиндеги кээ бир жаңылыктары. Эми айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Алдыда айтылгандай, Финляндия борбору Хельсинкиде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өттү. Анда 2010-жылы аталган уюмга төрагалык кылууга камынып жаткан Казакстандагы адам укуктары менен демократиялык реформалар маселеси дагы бир ирет көтөрүлдү. Министрлердин кеңешмесине туташ Хельсинкиде жарандык коомдун форумунда өткөн эле ага катышкан укук коргоочулар президент Нурсултан Назарбаевдин режими күчтөнүп жатканын сынга алышты. Алар менен жолугушууда эки күн учурдагы төрагасы Финляндиянын тышкы иштер министри Александр Ступ Казакстандын болочоктогу төрагалыгы боюнча буларга токтолду.
I am not going to start to lecture the 2010 presidency of the OSCE.
Мен ЭКУ-да 2010-жылы төрагалык кылуу жөнүндө лекция окугум келбейт. Менимче Казакстан ЭКУ-га 2010-жылы төрагалык кылаарында символдук белгилери көп. Мен Казакстанда жүргүзүлгөн кээ бир реформаларды кубаттайм. ЭКУ-нун максаты демократиялык институттарды чыңдоо жана түзүү. Мен өлкөгө жоопкерчиликти канчалык көбүрөөк жүктөсөң, ал туура багытты көздөй, көбүрөөк жылатта үмүттөнөм. Эки күнүн жыйыны алдында 3-декабрь күнү Америкалык Вашингтон Пост гезитинде саясий куундуктагылар казак лидеринин каарынан коркушууда деген макала жарыяланды. Анда президент Назарбаевдин Рахат Алиев, Алинур Мусаев өңдүү оппоненттеринин абалы жөнүндө айтылган. Эрджан Досмухамедов Казакстанда катталбаган Ата Мекен партиясынын лидери. Ал да Хельсинкиде эки күнү министрлер кеңешинин алкагында өткөрүлгөн жыйындарга катышты. Эрджан Досмухамедов Азаттыктын казак редакциясына берген интервьюсунда өлкөдө авторитаризм кайра күчөгөнүн белгиледи.
Я думаю, что политические репрессии, к сожалению, нарастают в Казахстане.
Менимче саясий репрессиялар Казакстанда тилекке каршы күчөп жатат. Бул бир жагынан азыркы саясий режимдин аргасыздыгын көргөзүүдө, экинчи жагынан бул режимдин чыныгы жүзүн ачууда жана бүткүл дүйнө үчүн жакынкарлыкта деги эле келечекте кандайдыр бир оң өзгөрүүлөр болбой турганын ачыктоодо.
И вообще в будущем не ожидается.
Деди Бозгунда жүргөн казакстандык саясатчылардын бири Эрджан Досмухамедов. Ал ошондой эле Азаттыктын казак кызматына берген интервьюсунда маселен өз партиясы эмне үчүн катталбаганын да эске сала кетти.
Нерегистрация партии связана с тем, что я отказался написать письменную расписку.
Партиянын катталбоосу мен президентке лоялдуу экендигим тууралуу жазуу жүзүндө тил кат берүүдөн жана куран карманып ант берүүдөн баш тартканымда бул тууралуу менде министр Этисбаев жана президенттин күйөө баласы Тимур Кулибаевдер суранышкан. Бул толугу менен архаикалык феодалдык антидемократиялык ыкмалар, бирок алар азыркы саясий режим жарандык коомду жана саясий партияларда көзөмөлдөөнү көздөрүн көргөзүүдө.
Он хочет контролировать гражданское общество и политические партии.
Деди Эржан Досмухамедов. Расмий Астана өткөн айда эле массалык маалымат каражаттары шайлоо жана саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамдарды өзгөртүү боюнча сунуштарын парламентке жолдоду. Казак бийликтеринин айтымында жаңы долбоорлор Казакстан эки күндүн алдында алган милдеттенмелерин аткаруусун жана демократиялык институттарды бекемдөөнүн концептуалдык аспекттерин эске алуу менен иштелип чыкты. Бирок эл аралык Human Rights Watch уюмунун пикиринде сунуш кылынган чаралар маалымат каражаттарынын эркиндиги шайлоолор боюнча мурда эле бышып жетилген өзгөрүүлөрдү камсыз кыла алары арсар. Human Rights Watch эки күндүн тышкы иштер министрлеринин жыйынын утурулай тынч репрессиялар Казакстандагы диний ишеним жыйналуу жана ой пикир билдирүү эркиндиги деген отчетун жарыялады. Анда Human Rights Watch Казакстан адам укуктары жаатында кооздоларын орундабаганын белгилейт. Өз докладын Human Rights Watch Казакстанга, ЭКУ-га, АКШ жана Евразия аракетке сунуштар менен да коштогон. Сиз Азаттыктан Борбор Радио апта ичинде бир үсүн угуп жатасыз. Микрофондо болгон Алым Кулуулун. Өзбекстан Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу түрдө жабууга барды. Чек ара 27 ноябрдан тартып эле жабык болгон, бирок коомчулукка бул факт ушул апта башында гана белгилүү болду. Азаттык жана Эркин Европа радиосунун тажик кызматы алган маалыматтарга караганда, чек арадагы кээ бир көзөмөл бекеттер ушул жума күнүн тарта гана ачылды. Окуянын айрым өңүттөрүнө Төрөкул доорап токтолот.
Тажикстандын Худжанд шаарынын тургуну Дилмурод Өзбекстанга барыш үчүн 5 күндүк виза алган болчу. 2 күндөн бери ал Айбек чек ара бекетине каттайт, бирок аны ондогон тажикстандыктар да эле чек арадан өткөрбөй жатышат. Жок, бизди Өзбекстанга такыр өткөрбөй жатышат, себебин да айтышкан жок. Дарбазаларды жаап коюшкан. Биз эмне үчүн деп сурасак, жөн гана мүмкүн эмес деп коюшту. Башка мамлекеттердин жарандары эркин эле өтүп жатышат, дейт Дилмурод. Фергана өрөөнүнүн беш арык аймагына жакын жердеги чек ара бекеттери да иштебей турат. Азырки жакын аймактагы Патар бекетинде канебодомдук Максут Жура да 2 күндөн бери турганын айтты. Мен өзүм канебодомдон болом. Мен беш арыктан бизге өтүп иштеп жүргөндөр менен алыш беришим бар эле. Бул жерде өзбекстандык мардыгерлердин базары иштечү. Бирок азыр эч ким жок. Сураштырсам, Өзбекстан чек арасын жаап коюптур. Бул иш берүүчүлөргө да, мардыгерлерге да аябай зыянга туруп жатат. Дейт Максут Жура. Тажикстан тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Давлат Назри бул тууралуу Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, Өзбекстан тараптан жооп боло электигин айтты. Тилекке каршы Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстан тараптан чек аранын жабылышы тууралуу эч кандай расмий жооп ала элек. Азыр биз эмне үчүн мындай болгонун билгенге аракет кылып жатабыз. Деди Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Давлат Назри. Айрым аналитиктердин айтымында Өзбекстан бул жолу Тажикстан менен чек арасын 8 декабрда мамлекеттин конституциясынын күнүнө жакын жапкан болушу мүмкүн. Өзбекстан адатта коңшулаш мамлекеттер менен чек арасын өзүндө расмий байрамдар болгон күнгө жакын жаап коет. Мисалы, бул эгемендик күнүнө же шайлоолорго жакын болушу мүмкүн. Эки мамлекет ортосунда бир топ жылдардан бери учактар каттабайт.
Төрөкул Доров баяндады. Сиз Азаттыктан Борбор Радио апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Алдыда айтылгандай, Өзбекстан Тажикстан менен чек арасын дээрлик бир аптага жабылышы боюнча расмий түшүндүрмө берген эмес. Расмий Ташкенттин бул чечиминин артында кандай сыр жатышы мүмкүн? Өзбекстандык саясаттануучу Ташпулат Юлдашев биз менен болгон маегинде төмөнкүдөй ойлор менен бөлүштү.
После Бишкекского саммита стран СНГ. Поскольку я сам был наблюдателем...
Өзбекстандын өкмөтү КМШ өлкөлөрүнүн Бишкектеги саммитинен кийин өзү жалгыз оочуда калып калды. Өзүм да байкоочу болдум жана саммитке катышкан башка байкоочтордун баамында да суу жана энергия ресурстарын бөлүштүрүү маселесинде көбөкүлөр анчинде Орусия, Кыргызстан менен Тажикстан тарапта болду. Алар баардык өлкөлөр менен келишүү керектигин белгилешти. Өзбекстан гана мындай ырастоолорго макул болгон жок. Түркмөнстан суу энергетика ресурстарды бөлүштүрүү боюнча 5 тараптуу келишимге көнгөн. Мындай шартта президент Ислам Каримов өзүн эмоционалдуу алып жүрөт, кекчил экенин көргөзөт. Тажикстан Борбор Азиядан эң таалуу өлкө, себеби бардык транзити Өзбекстан аркылуу өтөт. Андыктан ал Каримов өз алдынчалыгын көргөзүп жаткан өлкөлөрдү жазалоону чечкен. Тажикстан алардын биринчиси болуп калды. Дейт Өзбекстандык саясаттануучу Ташпулат Юлдашев. Ал биз менен болгон маегинде кошумчалагандай, чек аранын жабылышынан ириде эки тараптагы эл гана жабыр тартты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Аймакта сууну пайдалануунун жана айлана чөйрөнү коргоонун көйгөйлөрү ушул аптада Ашкабаттагы жыйында талкууланды. Ал жерде расмий айтканда Европа Шериктештиги менен Борбор Азиянын конференциясы, ага катар Европа Шаркетинин Чыгыш Европа, Борбор Азия жана Кавказ үчүн суу демилгеси боюнча жумушчу тобунун кезектеги отуруму өттү. Суу адистери бир ооздон белгилеп келе жаткандай, Борбор Азиянын эң орчун көйгөйү жана аймактын өлкөлөрү суу байлыктарын белгилешип пайдалануу боюнча баарын канааттандырган мунасаны азырынча таба элек. Ашкабаттагы жыйынга Европа Шаркетинин Шаркеттин Борбор Азия боюнча өкүлү Пьер Морель жетектеген өкүлдөр катышты. Биз болсо Ашкабаттагы жыйынга кыргыз делегациясын жетектеп барган экономикалык өнүгүү жана соода министринин орун басары Сабыр Мухамбетовго айрым суроолор менен кайрылдык. Ал төмөнкүлөрдү айтып берди.
Бул биринчиден Европалык уюм өзүнүн стратегиясы кабыл албады 2006-жылы борбордук Азия мамлекеттери менен кантип чогуу иштейбиз деген бир стратегиясы кабыл алган. Стратегиянын ичинде дагы бир эки подстратегия бар. 6 подстратегия бар, ошону менен бирге айлана чөйрөнү коргоо жана суу инициативасынын ишке ашыруу стратегиялары бар да, ошол чоң стратегиянын ичинде. Ошол эки стратегиянын негизи андан ары кантип иштейбиз, андан ары кантип борбордук Азия мамлекеттери бири бири менен кийинки катнаштары кантип жүргүзүлөт, ошол тарабы каралдыда.
Демек бул жыйындарда бир документтин долбоору же келишимдердин долбоору даярдалып атабы, кандай?
Жок, бул негизинен башкы кадамдар эле келе жатат да. Негизги ой болгон бул концепция. Концепция же платформа кийинки ушул эки тарап, эки сектордун ичинде кандай кадам кылабыз. Негизинен өзүңөр билесиңер, бизде суунун ылдый жагында, анан суунун өйдөй жагында деп бөлүнүп атпайбы? Ошол тарапта кантип мамилелер түзүлөт келечекте, кандай диалогдун башталышы керек дегенге келдик да, ошого байланыштуу бир концептуальный документ керек деп чечилди. Анан азыркы күндө ошо ар бир мамлекет ошол концепциянын негиздерин өз мамлекеттеринде карап чыгып, анан сунуш кылганга чечимге келдик, ушундай чечимге келдик да.
А мына концептуал документти айтып жатпайсызбы? Мисалы суу боюнча бул концептуал документ бир келишим болуш керек да, өткөндөрү маалыматтар чыгып атты эле, апрель айына карата ушу Борбор Азия өлкөлөрү суу боюнча бир келишимге кол коюп калышы мүмкүн деп.
Суу боюнча ошо көп талаштар болду, ар бир мамлекет өзүнүн позициясында турду. Анан Евросоюз айтты, биз эми кийинки кадам кылыш үчүн, кийинки кадам дегени кийинки жардам берели дегеничи. Эгер өз араңарда бир диалог же эме болбосо, биз жардам бере албайбыз сиз. Эгер мисалы бир четтен бир взаимно приемлемый бир формулировкаларды алып, баарыбызга удовлетворять этсе, баар мамлекеттерге, биз өзүбүздүн программабызды, стратегиясын жана финансы жагын баштай берет элек деди да Европалык уюм.
Кыргызстандын позициясы кандай эми суу боюнча? Мындай кыскача айтканда кандай формулировка жатасыздар?
Эми бул позиция азыр жана айтып кеткендей, биз өзү процедураны макулдашылат ар бир министерство менен. Ошондо көрөбүз Кыргызстандын позициясын. Негизинен биз өзүбүздүн позициябызда турабыз. Суу деген товар, суу деген бул анын кинетикалык энергиясы товар болуп саналат деп сунуш кылып атабыз да.
Деди Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министринин орун басары Сабыр Мухамбетов Еврошеркет менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн Ашхабаддагы жыйыны тууралуу. Ушту менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hot Bird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраттуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hot Bird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hot Bird 8 уюлдук жагдай болсо вертикалдык.
Hot Bird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hot Bird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hot Bird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин Азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hot Bird 8 аркылуу азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ажылык зыяраттар бүгүн 6 декабрь күнү Мина үрөөнүндө башталат. Таңкы багымдат намазын окугандан кийин зыяратчылар Меккеден ошол Мина үрөөнүнө жөнөшөт. Кыргызстандык зыяратчылар болсо элдин көптүгүнөн таңга маал тыгын болушу мүмкүн деп түнү менен Минага жетүүнү мерчемдешкен. Мекке менен кабарчыбыз Кожогелди Култегин байланышкан.
Биз жума күнү оболу Кыргызстандын Мекедеги аачылык штабынын башчысы Мамбетсен ажы Ибраев менен сүйлөштүк телефондо.
Мамбетсен ажы, жалпысы канча зыяратчы бар азыр Мекеде?
Азыр 4687 ушундай болду.
Королдун чакырыгы менен канча зыяратчы барды?
Королдун чакырыгы менен 30 киши келди.
Алматыдан виза алган кыргызстандыктардын саны канча экен?
Алматыдан виза алган паспорттор азыр бизде эмес. Ошол араб өлкөлөрүндө келгенден кийин эле киргенде жыйнап алат.
Мамбетсен ажы, учак менен эмес, жана автоунаа менен өзү алдынча тартипти бузуп ажыга барып алчулар болчу эле, ушундайлар байкалдыбы Кыргызстандан?
Автобус менен келебиз деп аракет кылган экен аны границадан кийилбептир.
Мамбетсен ажы, кыргызстандык зыяратчылар аман эсенби бая төртөөдөн кийин?
Андан кийин бир кыз өттү.
Эчерлик экен.
Оштон. Өзү ооруп жүргөн экен негизи. Буяка келгенде ата энеси менен кошо келиптир. Замзаманда мындай ичип айылып кетеби деген ниетте келишкен экен.
Жөнүн айта аласызбы? Ал ошол жака коюлду да анда, э?
Ошол жака коюлду. Биз башка жерде жүрдүк эле азыр.
Аба ырайы кандай?
Аба ырайы күндүз 30 градус болуп атат. Кечкисин ошо 20.
Ооруп сыркагандар бар деп угуп атабыз, алар эмнеден ооруп атышат?
Ооруп сыркагандар эми көпчүлүк бизде баягы жаш улуулар келет экен да. Бул жердеги баягы ысыкты кайра комнатанын ичине киргендеги баягы кондиционердин вентилятордун сууктарын көтөрө албай ооруп сыркоолор болуп атат.
Минага качан сапар алгыла атасыздар?
Минага мына бүгүн түн ичинде, бүгүн таң атканча ошол. Эртең менен чыгыш керек эле, бирок баягы жол тыгылыш болуп калбасын деп бүгүн түн ичинде аттанган атабыз.
Минага чыга албай кала турган кыргызстандык зыяратчылар болуп атабы, же алар ооруса да чыгышабы?
Ажы башчылар менен көчөдө сүйлөштүк, минага баардыгын алып барабыз деп атат.
Ушул эле жума күнү биз Жалал абаддан барган ажы башчы Дилмурат ажы Орозовго телефон жасак, азан жаңырды.
Азыр сиз кайсы жерде турасыз?
Азыр Масжидил Харамдын алдында турам, Каабатулланын жанында. Жума намазына азан айтылып жатат.
Кичине ошол азандан биз Кыргызстанга угузалы.
Андан кийин Дилмурат ажы Орозов бизге ишембиде башталчу аажылык зыяраттардын ирээ түзүмүн айтып берди.
Эрте менен Бамдат намазын окугандан кийин Мина деген жерге чыгып кетет бардык ажылар. Ошол жерде чатырларда эртең кечкече калып, күрсү күнү Арафа күнү Арафат тоосуна кетишет. Ал жерде кечкече турушуп, дуа кылып, кечке Муздалифа деген жерге келип, ошол жерде жатышып калат. Андан кийин Курман айт күнү ажылыктын эң негизги адаттары кылынат. Башкача айтканда таш атылат, анан курман союат, чачын алдырат, Меккеге кайра келип, ошол Каабатулланы дагы 7 жолу айланып, Сафа Марванын ортосунда 7 жолу жүрөт.
Жума күнү Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиев да жалпы мусулмандарды алдыдагы Курман айт майрамы менен куттуктады. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Кечээ Орус православ чиркөөсүнүн башчысы патриарх Алексий II 79 жаш курагында көз жумду. Алексий II дин илиминин доктору, СССРдин эл депутаты, мамлекеттик сыйлыктардын ээси болгон. Ал дүйнөдөгү эң ири православ чиркөөсүн 1990 жылдан бери башкарып келген. Орус православ чиркөөсүнө дүйнөнүн булуң бурчунан көңүл айтуулар келип түшүүдө. Кеткезеги Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Православие же ортодокс чиркөөсүнүн башында турган Алексей II ал орунга 1990 жылы 7 июнда келген. Ал жолу аны орусиялык чокун гандар аймактык жетекчилери ортодокс чиркөөсүнүн 15 патриархы кылып шайлашкан. Анын мурдатан бийлик менен тыгыз ишкердикте болгонун кайсы бир аналитиктер белгилешет. Авторитаризм тушунда болсун же андан кийинки бийлик болсун, алардын кеңешин угуп анан иш алып барганын аналитиктер белгилешет. Орусиялык саясатчы Владимир Прибыловский айткан караганда, патриархтын саясий ролу жөп жөнөкөй болгон. Мамлекет алдында чиркөөнү баш ийген маанайда кармап берүү. Алексей II дайыма атуулдук бийликтин тилин алуучу, жаш кезинде басып кирген немистик баскынчылардын тилин алган, андан соң Сталиндин тилин алган, советтик кол башчылар, андан соң Ельцинге кызмат кылды, андан кийин Путинге кызмат кылды, дейт. Орусиялык чиркөөнүн жетекчиси кайтыш болгонго байланыштуу президент Дмитрий Медведев бул күндөрү Италияга жасай турган сапарын жыйыштырып Москвага кайтып келди. Журналисттер алдында Медведев айткан мүнөздөмөдө:
Святейший патриарх Московский и всея Руси осознавал ответственность не только за церковь, но и за всю Россию.
Москвалык жана бүткүл орусиялык ыйык патриарх жоопкерчиликти бир гана чиркөө үчүн эмес, бүтүндөй Орусия үчүн сезген деп айтты. Чиркөөнүн уставына жараша Москвалык жана бүткүл Орусиялык жаңы патриарх келерки, башкача айтканда 2009 жылдын май айынан кеч эмес убак ичинде шайланууга тийиш. Алексий экинчинин дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу Ватиканда римдик католиктик чиркөө өкүлү патриархтын кайтыш болушуна карата кайгы жана көңүл чөгүү билдиребиз деп айткан. Иерусалимдин патриархы Феофил да терең кайгыруу менен көңүл айткан. Өкмөт башчы Владимир Путин болсо патриархтын дүйнөдөн кайтышы абдан кайгылуу жана муңайым окуя болду. Алексий экинчи чыныгы патриарх москвалык жана бүткүл орусиялык патриарх болгон деп айткан. Михаил Горбачев болсо мен ага абдан чоң урмат менен карачу элем деген. Жер жерлерден келип түшүп аткан көңүл айтуу арасында Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиевдин да телеграммасы бар. Мусамурат Алип, Москва каласы.
ОВД таңкы азаттык азыр талант тагдыры түрмөгүнүн айтылуу төкмө акын маркум Ашыралы Айталиевдин чыгармачылыгына арналган берүүбүздүн 3-чү бөлүгүн сунуш кылабыз. Уктуруунун автору музыка таануучу Балбай Алагушев.
Кадырман угармандар, өткөндөгү берүүлөрүмдө эл артисти Ашыралы Айталиевдин ак таңдай акындык көрүнүктүү обончулук чыгармачылыгы жеке тагдыры менен тааныштырган элем. Азыркы сиздерге тартуулай турган берүүмдө байыркы төкмө акындардын, ырчылардын, айтуучулардын салтын улаган Ашыралы Айталиевдин казалчылык, дастанчылык, айтуучулук чыгармачылыгы менен тааныштырмакчымын. Ашыралы Айталиев биз көргөн, билген кесиптеш төкмө акындардан, дастан айтуучулардан кенже эпосторду өзгөчө чеберчилик менен бүтүндөй жан дүйнөсүн таштап коюп, тигил же бул айткан дастанын маңызын байыта, көркөмдөп кошчу жерине кошуп, аваздык түркүн түстүү боектор менен көкөлөгөн бийиктикке жеткире айтуучу. Ал дастандагы кайгылуу окуяны ботодой боздоп, бозингендей жоктоп, күйүткө бата муңду оондо муңканаң айтып, уккандардын сай сөөгүн сыздатчу. Айрыкча Ашикеңдин айтуучулук жүзү, күчү Карагул Ботом Акмөөр Мырза уулу менен Ак Саткын аттуу кенже дастандарда айдан ачык көрүнгөн. 1961 жылдын октябрь айы. Ал кезде Кыргыз радиосунун музыкалык редакциясында редактор болуп иштечүмүн. Ашикемди атайын редакцияга чакырып, Карагул Ботом дастанын радионун алтын казынасына тасмага жаздырдым. Ошондо Ашике алгачкы жолу Карагул Ботомду айтып калышыңызга ким себепчи болду эле деп сураганым да ал.
Муну Асылбек Эшмамбетов ырдачы. Бирок 4-5 ооз ырдачы. 4-5 ооз ырдачы, анан эл ыйлап калчы. Эми ошол ушул убакка чейин бир 4-5 оозун ыйлап аткан эл мунун учурунда тимел аябай кыйналып, ошол сөөктөн сөөккө өтүп, ушул убакка чейин биздин көңүлүбүз, кыялыбыздын ортосунда жүргөн бир кыйноо деп түшүнөм мен муну. Бир күнгү көрө албай калган учурго деп түшүнөм мен. Бир жолу тээ түштүккө барып, Саламалык деген жерде Тажыбай аке деген бир жакшы раис бар экен, ошонун үйүндө отурганда Карагул Ботомду ырдай аласыңбы деп калды. Анан мен Осмонкулдан үйрөнгөн кишимин, Осмонкул айтчу, баланчаны билесиң билсең билбейм деп айтпагын. Ошонун эч болбосо сен сюжеттин жанагы мазмунун билесиң. Ошого Небетов ырдай берди. Ошого окшош. Мазмунун бүт билем. Асылбек Эшмамбетов анын историясынан бери айтчум, мындай болуп турду деп. Анан ошого салдым дагы, жаңы жыл болчу, жаш кез. Жутуп алганды учур болгон, жутуп турабыз. Анын үстүнө председатель калып коштугуна кастоңой. Мен айттым, айтам дедим. Ошо менен казыркы силер уккан Карагул Ботомду ырдадым.
Өзүм бир түрүк эсим деп ойлодум, абакыта түркүмүн айбатым. Кыйын болот турбайбы мына кырсык бири дегенде чиригиниң айбатым. Ой армадым иште калбасын, айдан айындай кулунум ай, бир жолу киримесе боло кирпигиң айбатым.
Ырдаганда эми силерде көп болсо 15-20-30 мүнөт болуп жүргөндүр. Ал кезде мен 2 саат айттым ушуну. Ал эмес жанагы уулунун ойуна ватасын ээчип кетип бараткан жерлерин дырдаган менен. Ошону менен мен ырдасам тигинин касиет деген аяды бар экен, өзү ошо тажы баяк эле деп бүтүн эл тажы баяк менен баягы касиет ыйлагандай болсо көзүнүн жашы онтола. Эми ошолор ыйлап атканда ого өтөр мен, охо мен Осмонкул болуп калган турбайынбы деп ого өтөр ага, мен баягы өзүм обончу киши, обондур кактарын ошол жерден сочинение кылып өлтүрүп атпаймынбы. Зоону жаңылтып көрсө бечаралардын үч кыздын ортосунда жалгыз уулу бар экен, өлгөнүнө 40 күн өтөлөт экен. Баягы киши ого өтөр ботодой баштап атканы жанагы каракул ботомду кубалтып эми калган элдер ыйлап атат. Ошентип каракул ботом чыккан. А жанагы мунун чыгышы ошол ильгерки бир чыгып калышы мен ойлойм жанагы кыргыз күн көрбөй жарыкчылыкты кээде көрүп кээде көрбөй ушул бир тоо таштын арасында калып ошол убакта бир мундан бир кайгыдан чыккан ыргы деп ойлойм.
Деген эле маркум ашкем.
Ой балама келик таң кайдан дей кийгиздим ай ботом мен эрмегим татво тийгиздим ай ботом эрезеге да чыгарда эне атага кызмат кыдарда маминтимен тадада күйгүздүң ай ботом ой күйгүзө турган болгонсоң жараткан бул күлгүндү да кайдан сүйгүздүң ай ботом эй кара бул ой күйгүнү ботом ой балама кийик тана кайдан дей тийгиздим ай ботом мен күлгүнүн датво тийгиздим ай ботом эй күйгүзө турган болгонсоң кагыдайын жараткандай бул күлгүндү да кайдан сүйгүздүң ай ботом
Айталиев каракул ботомго удалаш өз башына өз тагдырына ээ болбой өз теңи болотко жете албай азуусун айга жанган манап жантай чалга бототой боздоп сатылып бараткан 16 жашар бийкештин муңун баяндаган ак мөөр дастанын жумурай журтка тартуулайт. Ал эл ичинде ак мөөр, мөөр кан, мөөр деген аттарда жөнөккөй ыр алым сабак кара сөз түрүндө 7 вариантта айтылат.
Буй карачысы дегер гана жүрөтү маал менен көгөргөн бийик асманда көк учкөн учат зар менен бирөөг ойлоп күлбөдүм ай көркөмүм ай болот жар менен.
Ал эми айрым үзүндүлөрүм болсо Болоттун ыры, ак мөөрдүн зары деген аттарда угуучулардын арасында элдик ыр түрүндө ырдалып келет. Ашкем ак мөөрдүн баардык үлгүлөрүн иликтеп окуп өзүнүн ак мөөр аттуу дастанын жазат. Дастанчы ак мөөрдүн окуясын өчүрбөстөн алчу жерин алып кошчу жерин кошуп өркүндөтүп чабал чачыранды жерлерин көркөмдөп бүтүндөй бүткөн 4 тарабы төп келген тарыхый дастанды жаратат. Ал ак мөөргө, жантайга, болотко таандык мүнөздөмөлөрдү таап, көркөм боекторду, аваздык кооз ыргактарды табат. Алардын ар бирин өз тилинде, үнүндө сүйлөтүүгө, өз оондорунда ырдап берүүгө жетишкен. Ошондуктан ак мөөр алгачкы ырдалышынан калың калктын арасына кудум элдик чыгарма катары сиңип кетти. Анда эмесе угуучулар тамшана угуп жүрүшкөн ашкеңдин ак мөөрүнүн үзүндүсүнө кезекти берейин. Айтуучу автор.
Баны чаягы кайгызар менен түбөдүк түгөй деп жүрсөң байкушум ай күйүттө калчу жар менен асының мени тарттырып бадарып кылып билбепсиң билбеппин ады жок ай чабан жан бедең азапка түшүп кыйнадым тозокко башым чыырмадым арманду кетип баратам ай калыстыкпы ушуда калыстыкпы атаңдай да улуу чан менен
Мурозаим, жогоруда өзүң жана азаттыктын угармандары менен маркум Ашикебиздин айтуусунда караул ботомдон ак мөөрдөн үзүндү уктук. Өзүң дастанчы, элдик салттуу музыканы изилдеген жаш илимпоз катары Ашике башка дастанчылардан кандай айтуучулук өзгөчөлүктөрү менен айырмаланчу эле? Мындан кийин Ашикеңдей айтуучулар чыгабы?
Ошол биздин кенже эпостарды айтуучулардын арасында өзгөчө 20-нчы кылымда биздин тарыхыбызда калган Ашыра атабыздын орду эбегейсиз да, эбегейсиз. Себеби мына карап көрүңүз, биринчиден ар бир сюжетти айтууда бул киши ошол адамдын жан дүйнөсүнө философиялык, мындайча айтканда терең мазмундагы сюжетти алат биринчиден. Экинчиден ошол айтуучуда айтуучулук өнөрдүн бирден бир багыты болгон бул үн. Үн менен себеби ошо жөн эле кара сөз түрүндө айтып койбой, ошого баягы овонго салып айтып аткандагысы. Үчүнчү эң башкы нерсе аспап менен коштоболуп атпайбы? Мына карасаңыз ушул үч бирден бир ошол көркөм каражаттардын бап келүүсүндө бир миллиондун бирөөнө туура келе турган ушу кудайдын жакшы көргөн адамы да ушундай бир эбегейсиз бир аткаруучулук жөндөмдүүлүк. Мисалы Аксаткы менен Кулмурзаны алыңыз. Ошол киши айтып атканда чын эле ишенесиң. Ошол киши жана бычак сайып атканына чейин ишенип, ошол сюжеттин арасына кирип ыйлап, кара кул ботомчу, кара кул ботом деген бул укмуштудай шедевр да, шедевр. Ак мөөрдү алыңыз. Илгери биз бала кезде ушул дастандарды угуп чоңойдук. Чындыгында ошол ак мөөрдү уккан сайын тура калып бара калып дегендей баягы патриоттук сезимин козголуп ушунчалык бир коргогуң келет эле да ак мөөрдү. Мисалы жана ыйлап кетип бара жатса ушундай теңдикти деп азыркы салыштырып эле көрүңүз ошондогу чыгармачылыктын ишенүүсүнө. Ошол чыгармачылык ишендирип атпайбы биз угуучуларды? Ошон үчүн эстетикалык чыгармалар эстетикалык роль ойногону эң чоң, менимче эң чоң баскычта турат да. Бул атабыздын дастанчылыкты айтуудагы өнөрү өтө өкүнүчтүүсү. Мен азыр ушу сиздин берүүдөн пайдаланып айткым келет, бул маданияттын саясаты деген бар да, ошону башкарган атайын чоң чоң бөлүмдөр бар, мекемелер бар. Билбейм мен эмне үчүн ушундай салттуу музыкага кайдыгер мамиле карашат. Мынакей ушул атабыз менен кошо ушул айтуучулук өнөр кетти, кетти.
Рахмат жакшы эскерүүңө Розайым.
Ата мирзадин бак найман досум, чакмагың болот кош бычак досум. Эне мирзадин сарт кылчак досум, ой сыпа бир мата кызыл гүл досум. Сыпа өскөн мырза уул досум, кытай жолу кызыл гүл досум. Кыдапат жигит мырза уул досум, а кыдапат жигит мырза уул досум, ой кыдапат жигит мырза уул досум.
Айтылуу дастанчы Айталиев ак мөөр менен болоттун тагдырына тамырлаш түштүк кыргыздардын арасына кеңири тараган Аксаткы менен Кулмурза дастанын Мырза уул менен Аксаткын деген ат менен угуучуларга тартуулайт. Оболу бөтөнчү обондогу өзгөчө ыкмадагы артыкча айтуучулукту талап кылган дастанды калк алдына алып чыгууда Ашкең жети өлчөп бир кес дегендей чыгармачылык изденүүгө чыгат. Аркалыктардын овондорунан, сөздөрүнөн бүтүнчө айырмаланган армандуу ашыктыктын муңун баяндаган Мырза уул менен Аксаткынды дастанчы алгач ырды, күүнү, овонду жакшы билген, түшүнгөн түштүктүк бир карыяга ырдап берип сыннан өткөндөн кийин азыркы сиздерге үзүндүсүн тартуулай турган Мырза уул менен Аксаткын дастанын жумурай журтка Ашкең мындайча ырдап чыкканды. Кезек Мырза уул менен Аксаткындын үзүндүсүндө Айталиевдин айтуусунда.
Кара бир көздө не турат досум, кашкалдак пайдап сук сурат досум, карай бир чачым кулпурат досум, карай бир чачым сыдап өт досум, кайды кел досум, мырза уул досум, кайрылып алым сурап өт досум, убаттын уулу ой кул мырза досум, чөнтөгүң толгон кул мырза досум, ычкырың папи кырк муун досум, ыштыман кетпей мырза уул досум, убаттын уулу кудаяр досум, кудайдын досу шуундай ай досум, боз аттуу киши көрүнсө досум, бол жошкон жарым
деп турам досум. Бозаттуу киши болбосай досум, айтул күбүр боюн жер курам досум. Караттуу киши көрүнсай досум, кайым айткан жарым деп турам досум. Караттуу болбосо досум, каптып өмдүү жер курам досум. Чакмагың болот уурасам досум.
Кадырман угармандар, эл артисти Төкмакын Обончу Ашыралы Айталиевдин дастанчылык чыгармачылыгына жана жаркын элесине арналган эскерүү музыкалык берүүнүн 3-чү бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган жана алып барган мен Балбай Алашов, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студияда Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.